Reti ir tā, ka visi Twitter lietotāji spēj vienoties par vienu vienīgu sarunu tematu, bet daba gan spēj šādu vienojušu tematu sarūpēt. Nedēļu iesākot, visi par to vien runā kā lielo karstumu un jauno karstumu rekordu, ko nu Ventspils atņēmusi Daugavpilī. Parasti 36,67 grādi skaitās cilvēkam ļoti veselīgi, bet retais šo temperatūras rekordu pārsniegšanu sauc par cilvēcīgiem laika apstākļiem. Ir aizdomas, piemēram, Guntim Šķerbinskim, ka lielais karstums ir nekas cits kā Lemberga priekšvēlēšana gājiens. To daļēji raugoties šādā kontekstā apstiprina arī tālākie notikumi, piemēram, sabiedrisko mediju sinoptiķa Toma Briča aizdomas par to, ka rekords sasniegts ar meteo stacijas izvietojumu palīdzību un Ventspils reģionālās avīzes raksts, kurā apšaubīts un noliekts pats Toms Bricis. Kas zina, kam tur taisnība? Varbūt patiesība ir Ivars Vilāna pusē, kurš apgalvo, ka pie necilvēcīgā karstuma vainīga ir ģeopolitiskā situācija. Latvijā karsts ir tādēļ, ka Eiropas Savienības sankciju dēļ vairs nedrīkst piegādāt siltumu Krimai un to spiesti realizēt Eiropas tirgū. Un krusa. To arī vairs turpretī neņem, tāpēc arī tā mums šodien tik un devi iespēju daudziem par to šausminoši sajūsmināties un ievietot bildes Twitterī. Arī valdība šodien nolēma padzīt jokus, apstiprinot minimālo ienākumu līmeni 129 eiro apmērā. Viņi jau to domā nopietni, bet Twitterī gan to uztver kā nelāgu joku, jo nevar Latvijā cilvēks bez radu atbalsta dzīvot, neizdzīvot, ja maksā rēķinus ar 129 eiro mēnesī. Varbūt tad, ja pārceļas uz vārtrūmi, tā norāda Inga Gorbunova, Liana Langu un Edgars Raginskis abi aicina valdības vīrus un sievus, lai tie rāda piemēru. Edgars Raginskis saka, galu galā valdība ir sabiedrības labākā un izcilākā daļa, vai ne? Bet Liana piebilst, ka vislabāk to redzētu kā TV realitātes šovu mēnešu garumā. Dima Šeršens utopiski cer, ka labklājības ministrija šo summu ir sarēķinājusi pēc Eiropas modeļa. Tas ir kā minimālo ienākumu nedēļā. Un ja mēnesī būtu piemēram 10 nedēļas, tad jau summa sanāktu visai cienījama un iespējams kāds ministrs par tādu arī spētu izdzīvot. Bet ko nu par mūsu izdzīvošanu? Daudz grūtāk ir mūsu kaimiņiem – Krievijā. Tās prieš Twitter lietotāji pēc Krievijas lēmuma aizliegt Eiropas preču importu. Ko viņi tur ēdīs, satraucas daudzi, un Sandris Metuzāls piedāvā trāpīgu formulējumu situācijai. Krievija ir pirmā valsts pasaulē, kas, atbildot uz sankcijām, izdomājas pieteikt bada streiku. Eiropas produktu aizliegums skars daudzus, bet Arnim Krauzem visvairāk žēl nabaga, it kā mākslinieka Kobzona. Jūrmalā būtu viņš paspējis vēl iedzert franču vīnu un uzkost norvēģu lasi, tagad nekā. Franču vīns vēl būtu tas mazākais ļaunums, kur viņš botoksu dabūs, par to norūpējies ir Dzintars Hmeļevskis, bet abus satrauktos kungus steidz mierināt Inga Spriņģe. Lai ticot viņai, Kobzons labumu sēdīs tāpat, kā padojuma laikos elite tika pie labumiem. No Twittera īsti gan nav saprotams, ko tad krievi ir aizlieguši un ko nē. Alkoholu un bērnu pārtiku neaizliekšot, vēl šo to ne, bet vislielākais sajukums par Latvijas šprotēm. Viena aicina šprotes turpmāk ēst no rīta un vakarā, lai atbalstītu latviešu ražotājus. Citi skaidro, ka šprotes kā kaimiņu nacionālais ēdiens nav aizliegti, bet ja jau tā, tad varbūt tieši to arī vajag izmantot, piedāvā Twitterlietotājs Volks. Tā teikt, ieviesīsim sankcijas un aizlieksim šprotu eksportu uz Krieviju, lai zin, ka ar mums joki mazi. Iespējams, šo priekšlikumu vajadzētu ņemt vērā valdībai, kur pirmdien pulcēsies, lai lemtu par to, kā atbalstīt no sankcijām cietušos Latviju ražotājus, lai nav tikai tā, kā iztēlojas Dagnī Neimani, ka ārkārtas sēdē pirmdien valdībā, galds nokrauc ar siera rituļiem, visi ēd, dzer pienu un strebi kefīru baltām ūsām. Jānis Ramāns, Latvijas Radio, Twitter apskats.